Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinani. Asyadu an la ilaha ilallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmatilah subhanahu wa ta'ala, kita masih melanjutkan bab tentang ghibah, babun maja'a fil ghibah, tentang dosa besar yaitu ghibah. Dan pada pertemuan lalu telah kita sampaikan hadis yang panjang, hadis pertama, kemudian kita lanjutkan sekarang hadis yang kedua. Walahuma an ibni Amr radhiyallahu anhuma marfu'an, ya, dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, secara marfu'an Rasulullah sallam qala, Rasulullah sallam bersabda, al muslim man salim al muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Seorang muslim yang sesungguhnya adalah yang kaum muslimin selamat dari keburukan lisannya dan tangannya. Adapun al muhajir, seorang yang berhijrah yang sesungguhnya, yang sejati, adalah man hajara, yaitu siapa yang meninggalkan ma nahallahu anhu, apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala untuk menjelaskan bahwasanya konsekuensi seorang muslim yang sejati, yang sempurna keislamannya, adalah dia tidak mengganggu orang lain dengan lisannya, diantaranya dengan ghibah, ya, sehingga orang selamat dari gangguan lisannya dan juga gangguan tangannya, ya. Di sini didahulukan penyebutan lisan daripada tangan karena gerakan lisan lebih cepat, lebih produktivitas daripada tangan. Kalau tangan hanya bisa memukul atau mengganggu orang di hadapannya, tapi lisan bisa menyakiti orang yang jauh, orang yang dekat, yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Dan lisan bergerak sangat sangat cepat dan terkadang lebih menyakitkan daripada tangan. Oleh karena dikatakan jarahatu as-sinani lahal ti'amu wala yaltaimu majarahal lisanu, atau wala yaltamu majarahal lisanu. Luka akibat sayatan pedang masih bisa disembuhkan, tapi luka akibat sayatan lisan sulit untuk disembuhkan, ya. Oleh karenanya lisan didahulukan, dan sama dengan lisan adalah tulisan. Sama tulisan kedudukannya sama dengan lisan. Sebagaimana engkau jangan menyakiti saudaramu dengan lisanmu, maka jangan juga sakiti dengan tulisanmu, dengan komentarmu, dengan statement yang kau sampaikan. Maka seorang waspada agar dia menjadi seorang muslim yang sejati, yaitu orang lain selamat dari lisannya dan tangannya. Kemudian setelah itu lanjutannya, wal muhajir, dan muhajir yang sesungguhnya, yang sejati, yaitu yang meninggalkan apa yang Allah larang. Dan tentunya ini menjelaskan bahwasanya hijrah bukan hanya hijrah makaniyah, yaitu hanya meninggalkan tempat menuju tempat yang lain. Dan itu asal hijrah seperti itu, meninggalkan tempat yang buruk menuju tempat yang baik. Meninggalkan negeri kafir, darul kufur, menjadi kepada darul Islam, ke negeri Islam. Atau darul harb, negeri yang di situ diperangi, kepada darul aman, negeri yang aman. Dan para sahabat sudah mempraktikkan hijrah pertama dari Mekah ke negeri Habasyah, yaitu dari negeri yang mereka diperangi, mereka dibunuhin, mereka disiksa, ke negeri yang aman, padahal negeri kafir juga, yaitu negerinya Najasyi. Dan Najasyi beragama Nasrani dan rakyat juga beragama Nasrani, tetapi negerinya aman. Sampai akhirnya ada negeri Islam, itu Madinah, Al-Madinah An-Nabawiyah, Al-Munawwarah, baru kemudian para sahabat berhijrah dari Mekah menuju Al-Madinah. Ini hijrah makaniyah atau hijrah hissiyah. Ada hijrah ma'nawiyah, yaitu meninggalkan maksiat, meninggalkan. Ini hijrah yang sesungguhnya. Karena kenapa seorang diperintahkan hijrah secara fisik, meninggalkan Mekah menuju Habasyah atau Mekah menuju Madinah, agar mereka tidak bermaksiat, agar mereka bisa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Oleh karenanya orang-orang yang tidak berhijrah akhirnya terjerumus dalam maksiat, tidak bisa menjalankan ketaatan kepada Allah, maka mereka tercela, kecuali mereka ada uzur. Dan hijrah meninggalkan maksiat adalah hijrah yang berkesinambungan dalam kehidupan seseorang. Berbeda dengan hijrah perpindahan fisik dari tempat ke tempat yang lainnya, mungkin sesekali kalau memang darurat diperlukan, tapi hijrah meninggalkan maksiat, ini adalah hijrah yang sungguhnya. Siapa yang bisa senantiasa meninggalkan maksiat, maka dia sedang dalam hijrah. Dan Ibnul Qayyim punya pembahasan yang sangat indah dalam kitabnya Risalah Tabukiyah tentang hijrah yang hakiki. Tapi intinya Rasulullah mengingatkan hijrah itu bukan cuma perpindahan fisik. Kalau orang berpindah fisik dari tempat ke tempat yang lain, ternyata dia maksiat juga tempat yang lain, apa fungsinya dia berhijrah? Tujuan daripada hijrah adalah dia meninggalkan kemaksiatan. Ya. Dan ini hijrah berlaku terus bagi seorang sampai dia meninggal dunia. Dalam riwayat yang lain, digabungkan antara mukmin dengan muslim. Rasulullah SAW bersabda dalam sebagian khutbahnya di Haji Wada, kata Rasulullah SAW, "Ala ukhbirukum bil mukmin, aku kabarkan kepada kalian tentang seorang mukmin. Al mukmin man aminahu nasu ala dimaihim wa amwalihim." Orang mukmin yang sungguhnya adalah orang-orang merasa aman terhadap harta mereka dan darah mereka, itu merasa aman, tidak bakalan diganggu oleh orang ini. Orang yang dirasa aman darinya itulah orang mukmin yang sungguhnya. Wal muslim man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Adapun muslim yang sungguhnya yaitu kaum muslimin selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Wal mujahid man jahada nafsahu fi taatillah. Orang yang bermujahid sesungguhnya adalah orang yang berjuang melawan hawa nafsunya dalam ketaatan kepada Allah. Wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu, dan muhajir yang sungguhnya adalah yang meninggalkan apa yang Allah larang. Di sini Allah Nabi sebutkan empat tentang mukmin, muslim, mujahid dan apa? Muhajir dalam satu konteks hadis. Tapi yang saya sampaikan di sini antara muslim dengan mukmin. Mukmin lebih tinggi kedudukannya, maka Rasulullah mengatakan al mukmin man aminahun nas ala dimaihim wa amwalihim. Orang mukmin yang sungguhnya yang masyarakat atau kaum muslimin yang lain merasa aman bahwasanya harta mereka tidak diganggu, darah mereka juga tidak diganggu. Dia merasa aman dari orang ini. Ya. Jadi dia merasa lebih tenang terhadap orang ini. Beda kalau muslim, ya, yaitu tidak, kaum muslimin selamat dari lisannya dan tangannya. Mukmin lebih tinggi, yaitu bukan sekedar selamat, bahkan merasa apa? Aman. Sehingga mukmin lebih tinggi daripada muslim. Kalau muslim sesungguhnya, yaitu masyarakat selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Mukmin yang sungguhnya bukan cuma masyarakat selamat dari gangguan mereka, bahkan masyarakat merasa aman. Orang ini aman, tidak bakalan macam-macam, masyarakat merasa tenteram dengan orang ini. Tapi intinya dalam hadis ini yang kita ingin sampaikan bahwasanya dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala terkait dengan bab ghibah, bahwasanya muslim yang sesungguhnya yaitu di mana kaum muslimin selamat dari gangguan lisannya, dan di antara gangguan lisan yang berbahaya adalah ghibah. Baik, hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu secara marfu', Rasulullah bersabda, "Man akala lahma akhihi fid dunya kurriba ilaihi yaumal qiyamah." Siapa yang memakan bangkai saudaranya di dunia, maka daging tersebut akan didekatkan kepadanya pada hari kiamat. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya, kulhu mayyitan kama akaltahu hayyan. Makanlah daging ini sudah jadi bangkai sebagaimana kau pernah makan daging tersebut ketika masih hidup. Fayaquluhu, maka dia pun makan daging tersebut. Fayaklahu wa yasih, maka kemudian mukanya menjadi cacat. Wa yasih, dan dia pun berteriak. Ruahu Abu Ya'la bisanadin hasan. Hadis riwayat Abu Ya'la dengan sanad yang hasan. Hadis ini juga dihasankan oleh Ibn Hajar dalam Fathul Bari. Ini diantara dalil bahwasanya ghibah merupakan dosa besar. Ya. Bahwasanya diberikan hukuman khusus kepada orang yang melakukan ghibah. Ya. Di antara hukuman tersebut, sebagaimana kita sudah singgung, adalah hukuman di akhirat. Dan ini dikuatkan oleh Ibn Hajar dalam Fathul Bari, karena sebagian orang mengatakan ghibah dosa tapi bukan dosa besar. Yang benar ghibah dosa besar. Ya, karena Rasulullah mengatakan bahwasanya pada hari kiamat kelak orang yang makan, yang suka ghibah, maksudnya makan daging manusia ketika masih hidup, maksudnya menggibah, bukan makan secara nyata. Tetapi dia menggibah saudaranya, maka seperti makan daging saudaranya ketika saudaranya masih hidup. Maka pada hari kiamat kelak dihadirkan daging dalam kondisi sudah bangkai, disuruh makan. Ketika dia makan, fayaklah. Yaklah itu wahum kalihun, seperti dalam Al-Quran disebutkan, yaitu terluka, yaitu yaklah itu orang terbakar sampai kelihatan apa? Gusinya, giginya jadi terbakar sampai apa? Rusak ya. Sampai rusak itu maksudnya mukanya jadi berubah, jadi rusak seperti orang kebakar, kelihatan putih-putihnya, gusinya kelihatan, mulutnya jadi apa? Jadi terbakar, namanya yaklah. Wa yasih, dan dia pun berteriak kesakitan. Ini dalil bahwasanya ghibah adalah dosa besar. Demikian dalam hadis ketika Rasulullah Isra Mi'raj, Rasulullah SAW diperlihatkan unasun lahum adfaru min nuhasin yakhmishuna bihi wujuhahum wa ala sudurihim. Rasulullah melihat sekelompok orang memiliki kuku-kuku dari tembaga, kemudian mereka mencakar-cakar wajah mereka dan mencakar dada-dada mereka. Rasulullah bertanya, man ha'ula'i ya Jibril, siapa mereka? Kata Jibril, ha'ula'i alladhina yakuluna luhum wa ikhwanihim wa yaqa'una fi a'radihim. Mereka adalah orang-orang yang makan daging saudara mereka dan menjatuhkan harga diri saudara mereka. Nah, ini yang Rasulullah lihat, apakah di azab kubur ataukah di azab neraka jahanam di masa depan. Intinya, orang yang ghibah mendapatkan adab yang spesifik, yang secara khusus. Ini di salah satu definisi dosa besar adalah dosa yang diancam dengan adab yang spesifik. Ya. Di alam barzah ataupun di alam akhirat. Atau dosa yang ada hukum hadnya. Maka itu merupakan dosa besar. Tentunya ini semua adalah ghibah yang tanpa hak. Adapun ghibah yang tanpa hak karena ada kebutuhan kita menceritakan kejelekan orang ini demi kemaslahatan, demi mentahdir umat dari bahayanya, atau demi untuk memperbaiki dia, maka ini ghibah karena keperluan. Ghibah karena keperluan. Bukan sekedar berlezat-lezat menjadi buah bibir, untuk senang-senang menjatuhkan harga diri orang lain, tidak. Tapi kalau ada maslahatnya, maka keluar dari ghibah yang haram menjadi ghibah yang dibenarkan. Tapi kita enggak boleh berlebar-lebar dalam hal ini, karena kata para ulama, hukum asal ghibah adalah haram, maka boleh seorang berghibah karena kebutuhan dalam batasan yang sempit. Seperti hukum asal makan daging babi adalah haram, tapi kalau seorang dalam kondisi terdesak, tidak ada makan kecuali babi, ya dia makan, tapi tidak usah kekenyangan. Secukupnya saja. Jangan jadikan dendeng bawa pergi. Secukupnya saja. Jadi, ghibah itu boleh kalau memang ada kebutuhan. Jika tidak, maka dosa besar. Dan ghibah juga bertingkat-tingkat tergantung siapa yang digibahi, ya. Apakah suami yang digibahi, apakah orang tua digibahi. Semakin besar jasa orang itu kepada kita, kita gibahi, semakin besar apa? Dosanya. Oleh karenanya di antara hukuman kepada wanita sebab mereka masuk neraka jahanam, ketika Rasulullah SAW bersabda, ya ma'syaron nisa tasaddaqna fa innakunna aktsara hatabi jahanam, wahai para wanita bersedekahlah, sungguhnya kalian adalah penghuni neraka jahanam paling banyak. Ada yang bertanya, lima ya Rasulullah, kenapa kami wanita banyak penghuni neraka jahanam? Kata Rasulullah SAW, li'annakunna takfurna al-ashir, karena kalian suka kufur kepada kebaikan suami, ingkar, tidak tahu berterima kasih kepada suami. Dalam riwayat, wa tukthirna syakah, kalian suka mengeluhkan suami. Mengeluhkan suami ghibah atau bukan? Ghibah, dia ghibahin suami. Ini dosanya tidak sama dengan ghibah ipar, beda. Suami sudah kerja keras, dari pagi keluar sampai malam, banting tulang, dibanting orang, kemudian pulang dia lagi kerja keras cari nafkah buat istrinya gibahin apa? Suaminya, ngeluh kesana, ngeluh kesini, ngeluh kesana. Tidak sama gibah dengan orang yang punya jasa dengan kita dengan orang biasa. Sama menggibah guru tidak sama menggibah dengan teman. Gibah guru sudah punya jasa ngajarkan ilmu, kita gibahin tanpa ada keperluan. Kalau ada keperluan hak, tidak apa-apa, yang kita kasih tahu guru punya kesalahan agar ada yang menasihati, oke. Tapi kalau tambah keperluan ini sekedar jadi bahan candaan, bahan tertawa, ya. Bagaimana kebaikan dibalas dengan keburukan? Apalagi ghibah terkait dengan ulama, hati-hati ya. Ghibah terkait dengan para ulama. Oleh karenanya, ghibah secara umum adalah dosa besar dan dia bertingkat-tingkat ya. Di antara dalil dia dosa besar adalah hukuman di neraka dengan mencakar-cakar wajahnya sendiri, dan tadi disuruh makan daging bangkai, kemudian ketika dia makan, yaklah, yaitu melebarlah bibirnya, mulutnya, sehingga kelihatan gusinya seakan-akan dibakar, kemudian dia berteriak wayasih, dan dia teriak karena makan daging bangkai. Ini akibat dia sering makan bangkai saudaranya ketika di dunia. Baik. Kemudian juga hadis berikutnya, wal ibni Hibbanin wa sahahahu anhu fi qissati Ma'is. Fi qissati Ma'is. Dan juga Ibn Hibban meriwayatkan suatu hadis dan beliau sahihkan, ini juga dinilai hasan atau sahih oleh Ibn Hajar dan Fathul Bari. Ibn Hajar juga menukil hadis ini tentang kisah Ma'is. Ma'is al-Aslami adalah seorang sahabat yang mulia. Dia terjerumus dalam zina. Kemudian dia gelisah. Dia lapor sama Nabi bahwasanya saya berzina. Maka Rasulullah kaget. Kata Rasulullah SAW, abika junun, kau gila? Lapor-lapor zina. Tidak, saya enggak gila. Sampai dia lapor lagi, kata Rasulullah pulang. Sampai Rasulullah tanya, suruh cium apakah dia minum khamar sehingga dia mabuk, sehingga dia ngaku apa? Berzina, padahal tidak berzina. Ternyata dia tidak minum khamar. Rasulullah suruh cek, coba tanya di kampungnya, Ma'is ini bagaimana? Orang soleh. Sampai Rasulullah suruh balik, dia balik lagi ngelapor. Suruh pulang, balik lagi ngelapor. Sampai ketiga kali atau empat kali dia berkata, ya Rasulullah, niktuha. Yaitu saya benar-benar berhubungan. Itu ember masuk sumur. Benar-benar ember masuk apa? Sumur. Jadi bukan cuma peluk, bukan cuma cium. Tidak, benar-benar kemaluan masuk ke kemaluan. Maka akhirnya Rasulullah SAW menyuruh Ma'is untuk dirajam. Ya. Maka dia pun dirajam. Akhirnya dia meninggal dunia. Sempat lari karena kesakitan, kemudian ada yang lempar pakai tulang, akhirnya kena kepalanya meninggal dunia. Rasulullah mengatakan, "Hala taraktumuhu?" Kenapa kalian tidak biarkan dia lari? Biarin aja dia lari. Dia bertobat, maka Allah akan menerima apa? Tobatnya. Makanya dia dikenal oleh sebagian ulama kalau ada orang ngaku berzina, terus dia, "Oh, enggak jadi, saya enggak jadi zina." Enggak jadi ngaku, maka dia rujuk dari pengakuannya diterima. Lain halnya kalau ketangkap basah, ada 4 orang lihat, maka tidak bisa rujuk. Tapi kalau dia mengaku dia berzina, kemudian dia akhirnya menarik pengakuannya, maka diterima. Maka diterima. Buktinya Ma'is ketika lari kata Rasulullah, "Hala taraktumuh?" Kenapa kalian tidak biarkan aja dia? Dia lari. Kemudian dia bertobat. Intinya Ma'is tidak merasa nyaman kalau dia tidak dihukum had. Maka dia lapor kepada Nabi. Akhirnya dia dirajam dan akhirnya meninggal dunia. Ketika dia meninggal dunia, ini lampu bisa diperbaiki atau begini aja sampai selesai? Aman ya? Masih kelihatan? Masih bercahaya? Cahaya dari laptop ya. Maka ada yang mencela Ma'is. Dia mengatakan, "Ana rajulan qala li akhar." Ada 2 orang saling ngobrol. Dia ngomong sama temannya. "Undur, lihat ini si Ma'is. Ila hadha rajul." Si Ma'is. "Alladhi satarallahu alaihi." Allah sudah tutup aibnya. Dia ngaku-ngaku. "Falam yada nafsahu hatta rujim rajmal kalbi." Dia tidak biarkan, dia malah lapor. Akhirnya dirajam seperti anjing yang dirajam. Rasulullah dengar. Hindu orang ini gibahin Ma'is sudah meninggal dunia. Maka Rasulullah pun marah. Faqala lahuman Nabi SAW. Kata Rasulullah SAW kepada mereka berdua. "Kula min jifati hadal himar al mayyit. Kama akaltuma arda hadal rajul. Fa inna ma akaltuma ashaddu min akli hadhihi aljifa." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Makanlah kalian berdua dari bangkai himar yang sudah mati." Ini bangkai himar, bangkai keledai ya. Himar yang bau busuk, makan. Ini makan kalian berdua. Ya. Sebagaimana kalian berdua telah makan harga diri saudara kalian itu Ma'is al-Aslami. Sungguhnya apa yang kalian makan, yaitu dengan mencela Ma'is padahal sudah meninggal dunia, lebih buruk daripada kalian memakan bangkai himar ini. Siapa yang makan bangkai himar sudah bau busuk? Tentu tidak enak. Tapi Nabi mengingatkan, kalian makan harga diri, yaitu dagingnya Ma'is, lebih buruk daripada kalau kalian makan bangkai himar ini. Ya. Jadi dalil bahwasanya ghibah bukan hanya berlaku kepada orang yang masih hidup dan dia tidak hadir di hadapan kita. Termasuk ghibah dalam menceritakan keburukan orang lain yang sudah meninggal dunia. Ma'is sudah meninggal dunia. Sehingga dia tidak bisa membela diri. Kalau ketika 2 orang ini menjelekkan, menggibah Ma'is, maka Rasulullah pun tegur ya. Bagaimana dia digibai sementara dia telah berbuat baik, dia telah melaporkan dirinya, ingin dihukum had, ingin bersih sebelum meninggal dunia, maka ini perbuatan yang mulia. perbuatan yang mulia. Maka malah digibahi, maka Rasulullah SAW pun marah. Ya. Kata Rasulullah SAW, kalian telah menggibahnya. Bahkan dalam riwayat yang lain, Rasulullah memuji Ma'is. Beliau berkata, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi fa innahu fi nahri min ahril jannati yataghammas." Sungguhnya demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguhnya Ma'is sekarang sedang berada di sungai surga. Dia sedang berenang di sungai surga. Jadi dia, kenapa kau gibah? Dia baik, ngaku. Ya. Meskipun resikonya harus diapa? Dirajam. Ya. Maka, dan ini sama seperti ketika ada wanita yang mengaku zina, kemudian setelah itu dirajam, maka ada yang mencelanya, maka Rasulullah mengatakan, laqad tabat taubatan, ya. Lau tabaha sahibu maksin, la taballahu minhu, au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallam, sungguh wanita yang telah bertobat dengan tobat, kalau seandainya penarik pajak bertobat dengan tobat seperti ini, akan diampuni. Tobatnya wanita ini berat, jadi dia bisa bertobat sampai rela dirajam. Ini tobat yang sungguh-sungguh luar biasa. Kata Nabi, seandainya penarik pajak bisa bertobat seperti tobatnya perempuan ini, maka akan diampuni. Tapi kalau tobatnya cuma gini-gini, enggak diampuni. Jadi dalil bahwasanya gibah terhadap orang yang masih hidup maupun orang yang sudah meninggal dunia. Ya. Dan kita tahu bahwasanya Rasulullah melarang kita mencela orang sudah meninggal. La tasubul amwat fa innahum qad afdha ila ma qaddamu. Jangan kalian mencela orang sudah meninggal. Mereka sudah mendapati apa yang hasil dari perbuatan mereka. Ngapain kau tambah-tambah lagi? Ya sudah, mereka kalau dapat surga sudah dapat hukuman azab kubur, ya sudah, ngapain kau tambah-tambahin lagi? Enggak cukup, sudah cukup. La tasubul amwat, jangan caci maki mayat yang sudah meninggal. Mereka sudah menuju hasil dari perbuatan mereka selama ini. Tidak perlu komentar-komentari lagi. Rasulullah larang. Ya. Lain halnya kalau kita memberi peringatan akan kesalahannya, karena dia punya kesalahan yang tersebar, itu lain cerita. Bukan dalam rangka untuk mencela dia, tapi untuk apa? Menjelaskan kepada umat akan kesalahannya agar tidak ditiru dan tidak diikuti. Baik. Kita lanjutkan. Hadis berikutnya, walahuma an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam marra bi qabrain. Sahih dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, walahuma maksudnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, innahuma la yu'adzabani. Sungguhnya kedua penghuni kubur ini sedang diazab. La yu'adzabani, Rasulullah pakai fi'il mudhari', itu present tense, ya. Mereka berdua sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, bala innahu kabir. Mereka berdua sedang diazab bukan pada perkara besar. Justru ini perkara besar. Maksudnya apa? Mereka diazab bukan perkara besar atau mereka diazab pada perkara yang tidak besar di mata manusia, yaitu perkara yang mereka remehkan. Meskipun mereka remehkan, ternyata ini besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amma ahaduhuma, adapun yang satu diazab, fakana la yastabri'u minal baul, dia tidak bersih ketika buang air kecil. Wa amal akharu fakana yamshi bin namimah, adapun yang satu diazab karena namimah, mengadu domba. Ini riwayat dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Dalam riwayat yang lain, wa akhrajal Bukhari fil adabil mufrad nahwahu min hadithi Jabir. Al-Imam Bukhari mendatangkan riwayat dari sahabat lain, dari Jabir. Tadi Ibnu Abbas, dari riwayat Jabir dengan lafal yang berbeda. Amma ahaduhuma fakana yaktabun nas. Yang satu tidak bersih kencing, yang satu karena menggibah manusia. Bukan namimah, tapi menggibah. Demikian juga wali Ahmad bi sanadin sahihin maknahu. Demikian juga dalam riwayat yang lain, dalam Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Maknahu min hadithi Abi Bakrah. Dari hadis riwayat Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Wali Abi Daud At-Tayalisi. Demikian juga Sunan apa Musnad Abi Daud At-Tayalisi an Ibni Abbas radhiyallahu anhu mithlahu bi sanadin jayyid, dengan sanad yang jayyid. Jadi dalam beberapa hadis disebutkan bahwasanya yang satu karena tidak bersih dalam kencingnya, yang satu karena ghibah. Maka Ibnu Hajar rahimahullah mencoba mengkompromikan bagaimana riwayat ini, karena dalam satu riwayat Ibnu Abbas yang masyhur dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Adapun yang satunya tidak bersih ketika kencing, yang satunya karena namimah. Paham? Namun datang lima riwayat yang lain, hadis Jabir, kemudian hadis Abi Bakrah dan juga Ibnu Abbas dalam riwayat yang lain, yang satu karena ghibah. Nah, bagaimana kita mengkompromikan dua hadis ini? Ada yang mengatakan bahwasanya ini adalah sama, kejadian cuma sekali. Sehingga yang dimaksud dengan orang yang namimah, dia ghibah plus namimah. Dia melakukan ghibah plus dalam rangka ala wajhil ifsad, ingin mengadu domba. Dan orang namimah kebanyakan gitu, menceritakan kejelekan orang lain tidak di hadapan orang lain tersebut. Sehingga dia ghibah plus mengadu domba, namanya ghibah namimah. Atau kemungkinan terjadi dua kali. Rasulullah melewati suatu dua kuburan, Rasulullah jelaskan satu karena namimah dan karena tidak bersih kencing. Kemudian dalam peristiwa yang lain, yaitu ta'addudul kisah, kisah yang berbeda, Rasulullah mengatakan ini satu karena tidak bersih dalam kencing, yang satunya karena ghibah. Allah alam bisawab, sepertinya kejadiannya satu ya. Karena tidak masyhur Rasulullah SAW mengulang-ulangi kejadian tersebut paling cuma sekali. Tapi ada kemungkinan bisa jadi dua kejadian. Intinya, dalam sebagian riwayat, orang ini disiksa karena ghibah. Ini dalil bahwasanya ghibah merupakan dosa besar karena diancam dengan azab khusus di kuburan karena ghibah. Selain namimah juga karena ghibah. Maka kita waspada, jangan sampai sudah rajin ibadah gara-gara kita ghibah akhirnya sebab terjerumus dalam azab kubur gara-gara ghibah ya. Tapi adapun yang pertama, yang satu karena tidak bersih dalam kencingnya, maka ada beberapa riwayat. Riwayat pertama, la yastabri'u min baulihi. Yang kedua riwayat, la yatanazzahu an baulihi. Riwayat yang ketiga, la yastatiru min baulihi. Ada tiga riwayat, la yastatiru, la yatanazzahu, la yastabri'u. Maka yang dimaksud dengan maknanya la yastabri'u, dijelaskan oleh para ulama, yastabri'u itu ketika dia kencing, dia tidak selesai. Masih ada sisa-sisa, dia langsung pergi. Sehingga asal cebok belum selesai. Sehingga ketika habis kencing keluar lagi, netes lagi. Akhirnya terkena apa? Pakaiannya. Kemudian dia sholat, akhirnya sholatnya tidak diterima gara-gara kencing tersebut. Ini salah satu pendapat. La yastabri'u. La yatanazzahu maksudnya dia tidak menjauhkan dirinya dari akibat percikan apa? Kencing. Harusnya kalau dia kencing, dia jaga jangan sampai percikannya balik. Kalau balik bisa mengotori apa? Pakaiannya atau mengotori jasadnya sehingga jasadnya ternajisi. Padahal diantara syarat sholat adalah harus bersih badan dari najis dan harus bersih pakaian dari apa? Najis. Maka hati-hati. Terutama kalau kencing berdiri ke arah kepada tempat yang keras. Kalau tempat yang lembut mungkin tidak kembali. Tapi kalau keras bisa kembali lagi. Maka waspada. Adapun la yastatiru, maka dua pendapat. Ada yang la yastatiru, maksudnya dia tidak menjadikan sitar antara dia dengan percikan tadi. Artinya dia tidak hati-hati sehingga percikannya kembali. Sama dengan makna la yatanazzahu. Ada juga mengambil zahirnya la yastatiru, maksudnya ketika dia buang air kecil terlihat auratnya. Asal di pinggir jalan, kemudian lihat kanan, lihat kiri, kemudian pipis. Dia lihat ke belakang, orang di belakang lihat. Cuek aja ya. Sehingga kelihatanlah auratnya, maka ini diantara makna La yastatiru. Intinya jangan meremehkan tentang masalah buang air kecil. Tapi bukan berarti kemudian was-was. Kencing sampai seperempat jam. Nah, enggak juga. Sampai diantaranya ulama Syafi'i memberikan keringanan jika ada air kencing yang balik sehingga sangat sedikit tidak kelihatan oleh mata, maka dimaafkan. Itu dimaafkan. Tapi kalau jelas percikannya kembali, kemudian orang cuek, nah ini yang tidak boleh jelas. Tapi kalau benar-benar sangat kecil seperti corona kemudian kembali ke ini dimaafkan disebut dalam buku-buku fikih Syafi'i. Sehingga jangan sampai juga was-was, jangan-jangan ya udah, selama kau tidak lihat ada percikan, kau tidak rasa. Kadang kalau percikan ke badan kan kerasa kadang-kadang. Kalau tidak ada berarti ya sudah, tidak ya, tidak dimaafkan. Maka ini diantara dalil bahwasanya ghibah adalah dosa besar. Maka seorang waspada jangan sampai menggibah kecuali dalam kondisi darurat, ada keperluan, ada maslahat, baru boleh menggibah. Di antara maslahat adalah untuk kebaikan orang itu sendiri atau untuk mentahdir umat dari bahaya seorang, ya maka ini tidak jadi masalah. Ya. Seperti orang minta nasihat kepada kita, gimana? Bolehkah saya bermuamalah dengan si fulan? Nah, kita boleh gibahin dia karena Kalau enggak kita gibahin, nanti dia ketipu. Nah, ini boleh seperti ini. Ya. Atau orang tanya, bagaimana menurutmu kalau putri saya nikah dengan si Fulan? Bagaimana? Oh, si Fulan kurang pas buat putri Anda. Mending sama saya aja misalnya. Bercanda ya. Oleh karenanya ketika Rasulullah SAW datang oleh Fatimah bintu Qais radhiyallahu anha, kemudian Fatimah bertanya, dia dilamar oleh dua orang, Abu Jaham dan Muawiyah, maka Rasulullah kasih nasihat kepada Rasulullah SAW, amma Muawiyah fasu'ulukun malalahu, adapun Muawiyah miskin, wa amma Abu Jaham ya, fadarrabun linnisa, suka mukul perempuan, ingkahi Usamah, nikahilah Usamah. Abu Jaham, Muawiyah orang terkenal. Kata Rasulullah, nikahi Usamah. Usamah siapa? Bapaknya bekas budak Zaid bin Harithah. Dan Usamah disebut hitam orangnya. Akhirnya Fatimah binti Qais nikah dengan Usamah. Tapi subhanallah, orang cemburu dengan kebahagiaan dia dengan apa? Usamah. Dia nikah dengan Usamah karena menjalin nasihat siapa? Nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, hadis berikutnya masih tentang ghibah. Walid Tirmidzi wa sahhan Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, hasbuka min Sofiyati kada wa kada. Kata Aisyah kepada Nabi, cukuplah engkau dari Sofiyah, dia itu begini-begini. Qala ba'dhu ruwat, sebagian perawi hadis berkata, ta'ni annaha qasirah. Bahwasanya Aisyah mengatakan, innaha qasirah, Sofiyah itu pendek. Jadi Aisyah cemburu kepada Sofiyah, Aisyah bilang, sudahlah Rasulullah, Aisyah itu Sofiyah itu pendek. Ya. Ya biasalah kalau sama madu seperti itu. Kalau madu ya seperti itu. Ya. Madu dengan madunya ya begitu, saling cemburu. Saling cemburu. Itu terjadi bahkan di rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Aisyah yang ceritakan hadis ini. Aisyah menjelaskan dia pernah salah. Padahal ini aib Aisyah. Tapi ini adalah ilmu yang harus beliau sampaikan kepada kita. Bukan orang Syiah malah mencela Aisyah. Aisyah tukang ghibah. Enggak. Aisyah ini cerita kesalahan dia. Dan banyak kesalahan dia cerita. Supaya jadi pelajaran. Bahwasanya dia pelaku kisah tersebut. Ya. Supaya jadi pelajaran bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia mau sembunyikan, dia akan sembunyikan apa? Keburukannya. Tapi dia ceritakan sebagai amanah. Bahwasanya ilmu yang harus disampaikan. Di sini Aisyah cemburu. Sofiyah terkenal cantik ya. Disebut juga ada sebagian istri Nabi mengatakan bintul Yahudi, Sofiyah putri Yahudi. Akhirnya Sofiyah menangis. Subhanallah. Maka kalau enggak salah Hafsah yang cemburu kepada Sofiyah. Maka Sofiyah menangis. Rasulullah, kenapa menangis? Bahwasanya maduku berkata aku putri Yahudi. Kata Rasulullah memuji Sofiyah, kenapa kau nangis? Bapakmu adalah keturunan Nabi, pamanmu keturunan Nabi, suamimu juga Nabi. Apa masalahnya? Dia kan dari keturunan bapaknya, dari keturunan dia keturunan Nabi ya. Keturunan, kalau enggak salah Harun. Ya, Harun berarti paman dia Musa ya enggak? Jadi keturunan Harun kalau enggak salah. Terus suamimu juga seorang Nabi. Terus Rasulullah datang ke Hafsah, Rasulullah mengatakan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya merenungkan hal ini subhanallah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat lemah lembut kepada istrinya. Tapi kalau istrinya dalam kecemburuannya zalim kepada yang lainnya atau melanggar peraturan, maka Rasulullah tidak diamkan. Rasulullah tidak diamkan. Padahal Rasulullah SAW kalau kita lihat bagaimana akhlaknya, dia memposisikan dirinya ketika di rumah tangga bukan sebagai seorang yang hebat, yang harus ini ditaati, harus tunduk semua istrinya. Enggak, dia memposisikan diri sebagai seorang suami. Sampai terkadang sebagian istri yang angkat suara dan Rasulullah sabar. Ya. Sahabat mana mungkin begitu sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai ada istrinya yang memboikot Nabi, subhanallah. Nabi diboikot. Makanya Umar datang kepada Hafsah, dia tanya, "Apa benar salah seorang dari kalian memboikot Nabi keseharian?" "Benar." "Apa benar bosnya di antara kalian ada yang menyanggah Nabi ketika berbicara?" "Benar." "Celaka kalian," kata Umar. Artinya kalau sahabat mana ada yang berani. Tapi Nabi tidak memposisikan dia sebagai apa? Sebagai seorang. Dia menjadikan dia sebagai suami. Ya. Maksud saya kalau kita ustaz terus istri kita angkat suara. Ustaz ini, ustaz. Maksudnya Nabi begitu begitu akhlaknya baik sampai dia sama istrinya tidak demikian. Ya, dia ya, dia memposisikan saya sebagai suami ini istri saya, ya. Sehingga dia sabar. Tetapi ketika istrinya melakukan kesalahan terkait dengan madunya yang lain, maka Rasulullah tidak biarkan. Seperti ini. Ketika Aisyah berkata cemburu kepada Sofia, dia mengatakan innaha qasirah. Sungguhnya Sofia pendek. Dan ini aib, ini ghibah. Karena ghibah bisa terkait dengan akhlak, bisa terkait dengan fisik. Dan tidak ada hal yang mengharuskan untuk digibahi Sofia. Tidak ada kemaslahatan di balik ghibah ini kecuali hanya sekedar kecemburuan. Ketika kecemburuan Aisyah sampai melebihi batas, maka Rasulullah pun tegur. Rasulullah tidak biarkan. Kata Rasulullah SAW, laqad qulti kalimatan law muzijat ma'il bahr lamazajathu. Sungguh engkau telah mengucapkan suatu perkataan, kalau dicampur dengan air laut akan merubah air laut. Kita tahu air laut itu apa muluhahnya, yaitu asinnya sangat kuat, sehingga kalau masuk bangkai tidak akan merubah air laut. Taruh bangkai babi, bangkai anjing, air laut tetap tidak bau. Kenapa? Karena lisyiddati muluhatihi, karena asinnya sangat sangat kuat, ya. Tetapi kalau ghibah bisa merubah air laut. Ini Rasulullah beri gambaran tentang buruknya apa? Ghibah, ya. Rasulullah tidak bilang, ya dia pendek, ya enggak apa-apa, ya sudah kamu yang paling cantik. Enggak. Rasulullah tidak mengalah ketika itu karena ini sudah melampaui apa? Batas. Bahkan Rasulullah SAW tegur Aisyah. Antum enggak ngerti gini-ginian, ya. Ini cuma ilmu-ilmu. Dan ini sama ketika Aisyah cemburu kepada Khadijah. Aisyah berkata, Khadijah melulu seakan-akan tidak ada perempuan lain selain apa? Khadijah. Sudah meninggal dunia. Qad abdalakallahu khairan minha. Allah sudah ganti yang lebih baik. Rasulullah tidak biarkan. Rasulullah bila Khadijah, kata Rasulullah SAW, ma abdalani Allahu khairan minha. Allah tidak pernah ganti dia dengan yang lebih baik. Padahal siapa istri yang paling dicintai Nabi? Aisyah. Itu pun Rasulullah tidak biarin Aisyah ngomong tentang Khadijah. Dia bela Khadijah meskipun Khadijah sudah meninggal apa? Dunia. Jadi kita boleh mencari ridho istri dan itu dianjurkan. Tapi jangan sampai melanggar apa? Syariat. Jangan sampai melanggar syariat. Kita cari ridho istri bagus. Buat istri senang. Belikan emas. Boleh. Kalau punya uang baru sedikit, belikan anting satu dulu. Bulan depan anting satunya. Intinya kita menyenangkan istri boleh. Tapi tidak boleh melakukan yang haram. Makanya Allah mengatakan, ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Wahai nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan kepadamu gara-gara mencari keridhaan apa? Istrimu. Berarti Rasulullah biasa mencari keridhaan istrinya. Cuma kali ini Rasulullah keliru. Karena sampai menghalalkan apa? Mengharamkan madu. Jadi tidak mengapa kita ngalah supaya istri senang. Tapi jangan sampai kita melanggar apa? Syariat. Sehingga ketika istri ghibah kita harus tegur. Tidak boleh begitu. Tidak boleh. Tidak boleh, ya. Kita tegur. Lihatlah ketika Rasulullah lagi di rumah Aisyah. Kemudian banyak tamu datang. Tiba-tiba ada kiriman makanan dari istri yang lain. Kalau enggak Sofia, Ummu Salamah. Ada pembantu bawa makanan di piring kepada rumah Aisyah. Ini melanggar kode etik poligami. Harusnya biar istri di sini yang melayani. Tahu-tahu ada. Dan niat baik mungkin Sofia ingin bantu. Ya. Kirim makanan ada tamu. Akhirnya Aisyah cemburu. Aisyah pukul radhiyallahu anha. Pukul tangan pembantu tersebut, piring jatuh, makanan tumpah. Rasulullah tidak marah. Rasulullah mengatakan, gharat ummukum, 3 kali. Kata Rasulullah SAW, ibu kalian telah cemburu, ibu kalian begini karena cemburu, ibu kalian begini karena cemburu. Yaitu, maklumin aja maksudnya. Maklumin aja, ya. Ya, ini dia begini karena cinta kepadaku, ya. Bagaimana mungkin saya mau marah kepada orang yang salah karena cinta, subhanallah. Jadi kalau antum istri buka HP ada WhatsApp dari akhwat, dia banting tuh HP, ya, antum jangan marah, ya. Dia banting HP karena saking cinta sama antum. Gimana kita mau marah sama orang yang salah karena saking cinta sama kita? Dan mustahil, ya, namanya kehidupan rumah tangga berpoligami tanpa ada kecemburuan, mustahil. Saya ingin kau jangan cemburu, itu mustahil. Cinta itu berbanding lurus dengan cemburu. Kalau cinta pasti cemburu. Kalau tidak cinta, sakarepmu.
sudah tidak cinta lagi. Cinta itu berbanding lurus dengan apa? Cemburu. Kalau cinta ya pasti dia cemburu. Enggak mungkin kita bilang kamu cinta tapi enggak boleh cemburu. Ya enggak bisa. Kodrat wanita kalau sudah cinta dia pasti apa? Cemburu. Maka anggap saja itu suatu kelaziman, ya, tidak bisa dipisahkan. Kalau kau ingin istrimu mencintaimu, maka wajar dia cemburu. Kalau dia sudah tidak cemburu lagi, waspada. Dia sudah mati rasa, sudah enggak sayang sama. Kalau dia enggak cinta lagi, bagaimana hidup rumah tangga tanpa cinta? Ya susah. Tidak seindah ketika masih saling mencintai. Maka Rasulullah SAW pun memaklumi ketika Aisyah marah, tetapi ketika kesalahannya harus diperbaiki. Maka Rasulullah kumpulkan makanan, kemudian dia ambil piringnya Aisyah, dia taruh di piring baru, maka dikembalikan piringnya kepada sang pemilik piring yang pecah. Dahulu ibu-ibu tidak seperti sekarang, piringnya banyak. Saking banyaknya bisa jadi piring terbang. Dulu piring sedikit. Sehingga ketika satu piring hancur, suatu harta yang bernilai. Maka Rasulullah SAW ganti piring si Fulanah, mungkin Sofiyah, dengan piringnya siapa? Aisyah. Keadilan tetap terjaga, tetapi memberi udzur kepada kesalahan apa? Istri. Memberi udzur kepada kesalahan istri. Ada kawan panitia pengajian, Ustadz, saya suatu hari di depan rumah saya, ada ibu-ibu datang tanya, Pak, rumah Bapak ini di mana? Saya keluar, saya kasih tahu, sebelah situ Bu, belok kanan nanti lurus, itu sebelah kiri. Saya balik, pagar udah dikunci sama istri saya. Enak aja bicara sama akhwat, dikunci dari, saya gak bisa masuk. Subhanallah, saking cemburunya. Dia padahal cuma kasih tunjuk jalan aja. Istrinya ternyata perhatikan. Dadah.
Luar biasa.
Perempuan tuh makhluk yang luar biasa. Baik. Qalat. Wa hakaitu lahu insanan faqala. Suatu hari Aisyah menceritakan tentang seseorang menirunirunya, maka Rasulullah berkata, "Ma uhibbu an tahkiyali insanan wa annali kada wa kada." Aku tidak suka engkau menceritakan tentang seorang itu meniru-niru seseorang, mungkin gaya bicaranya, gaya jalannya, gestur tubuhnya, ya. Ini sering orang ghibah dengan cara seperti ini. Niru-niru cara bicaranya, bikin orang ketawa, padahal yang ditiru belum tentu suka. Niru-niru gaya jalannya sehingga bikin lucu, padahal tentu orang suka. Kata Rasulullah, enggak usah begitu. Meskipun saya dikasih sekian-sekian, saya enggak suka. Enggak usah niru-niru orang, karena orang ditiru-tiru belum tentu suka ditiru. Tiru-tiru, belum tentu. Ya, belum tentu suka ditiru-tiru. Ya. Maka di antara ghibah adalah al-muhakat. Al-muhakat adalah meniru-niru orang untuk meniru-niru orang sehingga terkadang dia tidak suka ditiru. Ini adalah bentuk ghibah. Maka Rasulullah mengatakan, Rasulullah menasihati Aisyah, jangan ya. Ya, meskipun saya dapat sekian-sekian-sekian harta atau sesuatu yang hal-hal yang luar biasa, tidak suka engkau cerita seperti itu. Ini dalil bahwasanya hendaknya seorang menasihati ketika ada orang yang melakukan ghibah, maka dia ya nasihati. Bab berikutnya, babun ma ja'a fi idlalil a'ma 'anil tariq. Bab tentang menyesatkan seorang buta dari jalan. Orang buta harusnya kita kasihan, kita tuntun. Ini malah dikerjain. Belok kiri, Pak. Kasihan ya. Orang butanya ditolongi, dosanya dosa parah ya. Kalau menyesatkan orang melihat aja dosa, apalagi orang yang buta. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam la'ana man adalla al-a'ma 'anil tariq. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menyesatkan orang buta dari jalan. Ya, tentunya ini adalah apa, hatinya sudah rusak, ya, tidak ada apa namanya rasa kasihan sama orang buta. Orang buta harusnya kita kasihani. Ya. Harusnya kita kasihani. Kemudian wali Abi Dawud an Mu'adz radhiyallahu anhu marfu'an, dari Abu Dawud dari Mu'adz radhiyallahu anhu. Ini hadis sepatutnya bukan di sini bab, di bab ini, tapi di bab sebelumnya masih tentang ghibah. Bosnya kalau orang ada orang menggibah, maka kita dianjurkan untuk membela orang yang digibahi. Sepertinya ini ada salah susun, ya. Kata Rasulullah SAW bersabda, "Man hama mu'minan min munafiqin adahu ba'athallahu lahu yaumal qiyamah malakan yahmilah mahu min nari jahannam." Siapa yang membela seorang mukmin dari orang munafik yang mengganggunya, maka Allah akan kirim baginya malaikat yang akan menjaga dagingnya dari neraka jahannam. Itu dia, ada orang munafik menyakiti orang mukmin, menggibah orang mukmin, dia bela, dia bantah. Maka Allah akan membela dagingnya dari neraka. Kalau neraka mau menyentuh, maka Allah akan bela. Dan ini sama dengan hadis yang lafalnya mirip, man radda an irdi akhihi ya fil ghaib raddallahu an wajhin nar yaumal qiyamah. Siapa yang membela harga diri saudaranya ketika saudaranya tidak hadir dia bela, karena saudaranya sedang dijatuhkan harga diri dia bela, maka Allah akan membelanya dari neraka jahannam. Al jazaa' mithl amal. Dia bela daging saudaranya supaya tidak dimakan oleh orang, maka daging dia juga akan dibela oleh Allah sehingga tidak terkena api neraka. Ini diantara yang disyariatkannya kita membela saudara kita yang digibahi. Ya. Sebelumnya tadi Rasulullah menasihati Aisyah. Aisyah enggak usahlah gitu-gitu. Mungkin Aisyah nyerempet-nyerempet gibah bukan dengan perkataan tapi dengan meniru-niru. Enggak usahlah seperti itu. Kalaupun saya dapat sekian-sekian saya tidak suka. Hanya untuk mendengar cerita ini saya dapat sekian-sekian enggak mau. Mending enggak usah. Apalagi kalau jelas-jelas menggibah, maka kita disyariatkan membela saudara kita. Wa man rama musliman bi syai'in yuridu syai'nahu habasallahu ala jisri jahannam hatta yakhruja min maqal. Siapa yang menuduh seorang muslim dengan tuduhan yang tidak benar, yang ingin menjatuhkan, memburukkan saudaranya, maka Allah akan tahan dia di jembatan neraka, itu di sirat, sampai dia keluar dari apa tuduhannya tersebut. Ya, kalau dia meninggal dalam kondisi tidak bertobat dari tuduhannya, maka dia bisa tertahan di sirat, dan ini bahaya. Maka andainya kalau dia pernah nuduh orang atau ngomong yang tidak baik untuk menjatuhkan saudaranya, dia ngomong begini untuk menjatuhkan saudaranya, maka ini ngeri ya ikhwan. Dia ngomong sesuatu untuk menjatuhkan saudaranya tanpa ada maslahat apa-apa. Maka hukumannya dia akan ditahan di sirat. Dia baru selamat kalau dia bertobat atau dia berlepas diri dari tuduhannya tersebut. Demikian saja. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.